Minä olen Marja Salminen ja itseään joka paikan mieheksi tituleeraava romaani Orvo Berg on tänään kanssamme. Orvo, hienoa, kun pääsit tähän ohjelmaan.
Kiitos samoin.
Toit mukanasi myöskin oman levysi. Kerropa tästä.
Joo, tämä on sellainen, että minä olen ollut sellaisessa hoitopaikassa ja mulla on ollut aina, kun mä kävin dokumentin katsomassa romaneista. Ja mä näin siellä niitä pikkulapsia, että vaan paita, pyllyt paljana ja kuumisat saappaat jalasia. Niissä asunnoissa hirveät reijät katoissa, kurkkupöntölä, missä ne tekee ruokaa ja kaminana samana. Niin mä itkin, koska mä oon satoja tuhansia lyönyt tuonne kapakoihin ja mihinkä tähän rientoihin laittanut, niin mä ajattelin, että mä haluan noita ihmisiä auttaa ja mutta kun ei, yritin kenota, yritin jackpottia pelaa, ei mistään mitään, niin Jumala järjesti mun tällä viisi, että mulla oli tarkoitus koko CD tehdä, mutta tämä, mikä nyt ilmestyi, niin se oli tarkoitettu, että se tehdään ja kaikki tuottoa menee Romanian romanilapsille ja Moldovan juutalaislapsille, koska niilläkin on aika tiukkaa siellä. Niin mä tein sen homman, että mä en ota itse mitään siitä, mutta kävi näin, että mä nyt kuitenkin joudun tämän, mitä se maksaa, tämä näin. Ja, niin nyt mä joudun sen hoitaa näiden levyjen kautta ja mulla oli tarkoitus, ja mä olen tätä mainostettu TV7:ssa ja Kyösti Ruutti on alkanut tätä, että mä saataisiin sellainen 1200 levyä myytyä, koska siitä menee se 8000 ja nämä muut kulut menee niin kuin saa. Ja siitä ei tule itse minun penniäkään, enkä mä halua, koska nämä on niin kuin minun kymmenykset Jumalalle. Ja olen onnellinen, että mä tämän ikäisenä vielä saan rimputtaa kitaraa ja joku haluaa kuunnellakin vielä mun ääntäni. Niin se on kaikki Jumalan suurta armoa, koska minä en ole sitä, enkä mä halua mainita enkä kunniaa enkä kuuluisuutta, koska sitä on tullut ihan tarpeeksi.
Niin, Orvo Berg ei tarvinnut kenota tai lotota, vaan sinun pääomasi. Jumalalta saatu on tämä laululahja ja Orvo Berg, suuri on Herra ja hymni on tämä CD-levy, joka on mun kädessä. Ja siis Orvo Bergiltä saa tätä tilattua, jos haluat auttaa köyhistä köyhimpiä Romanian lapsia. Mutta hei Orvo, minkälaiset kortit sulle jaettiin käteen syntyessä?
Aika huonot. Siis se oli siihen aikaan, sanotaan niin kuin romanit oli isoissa laumoissa. Ja ei sinne jäänyt lapsille. Tai määrätyillä lapsille jäi, mutta sitten minä ja mun sisko oltiin nyt sellaisessa tilanteessa, että niin me saatiin ruokaa silloin, kun aikaisemmista oli syönyt. Ja siellä tuli paljon sellaista henkistä väkivaltaa ja ruumillista väkivaltaa sai kokea. Mutta mä olin sellainen pieni poika jo, niin Jumala oli antanut mulle tällaisen laululahjan. Niin mä sitten menin aina, karkasin sellaisia vanhojen mummojen, valtaväestön mummojen luokse. Ja ne syötti ja juotti minua. Mutta mulla oli toinen, mun sisko sitten, se jäi aina sinne, kun se raukka ei osannut niin lähteä minnekään. Mutta mä olin sellainen ikiliikkuja, niin minä menin aina aamulla, lähdin ja illalla tulin. Ja se oli sellaista, mitä mä sanoisin, että ei sitä soisi kellekään.
Mites valtaväestö, kiusattiinko teitä?
No silloin oli älytön rasismi ja silloin me jouduttiin tekemään, mä muistan, mä oon ollut heinäladoissa, mä oon ollut ihmisten saunan eteisissä nukkunut ja silloin oli sellaisia, että koko kylä saattoi tulla niin kuin jaakamaan jonkun romaniperheen ja meillä oli siitä onni, että me saatiin muuttaa tällaisia, missä oli Suomen ruotsalaisia. Niin ne oli sellaisia niin kuin kilttejä ja niiden kanssa mun vanhemmat ja sitten ne oli tätejä ja veljejä. Ja ne on moni, jotka on naimisikin niin kuin valtaväestön kanssa. Niin sillä tavalla mä oon niin kuin selvinnyt hyvin, että mä oon tällä lauluäänellä niin kuin mä oon päässyt niin kuin piireihin. Jo pienestä pitää. Mä oon joskus 11-vuotiaana jo laulannut Yle-radiossa. Ja mä olin kova karkaamaan kotonta, kun mä lähdin. Kun mä sain selkää aina, niin mä lähdin sitä rakkautettiin maailmalta.
No Orvo Berg, sulla kilahtaa 70V-mittari ensi vuonna, mutta sä oot peräti 40 vuotta kiertänyt, ollut vankiloissa. Mennään kohta siihen, mutta että, hei, sä oot kertonut, että sulla oli kuitenkin uskovainen äiti.
Oli, mun oli, äiti oli ensin täysin alkoholisti ja veti pillilupia siihen malliin, että mutta hän tuli 61, kun hänen uskoo, kun hänen äitinsä jäi linjalta alle. Ja sitten se oli niin suuri muutos, kun mä näin, että äiti lopetti viinanjuonnin, tupakan polton. Ja se niin sellainen, ei ollut enää pelko. Sitä aikaisemmin me jouduttiin aina lähteä karkuun, kun isä oli rähjä humalassa. Niin lapset lähti karkuun, mutta kun äitin tuli usko, niin koko sen idylli muuttui. Ja mä kunnioitin ja opin pienellä poikana äitin kanssa, kun isä oli kaupungissa, kuultiin, että nyt on humalassa. Niin me lapset mentiin polville ja me rukoltiin äitin kanssa, että isä joutuisi putkaan ja niin se joutui. Se oli sellaista aika kovaa.
Mites sun isä sitten suhtautui näihin uskoasioihin? Onko hän koskaan löytänyt Jeesusta elämänsä?
Kyllä. Isä oli sellainen, että se oli sellainen, mitä mä sanoisin, vähän niin kuin meikälänkin, että halusi olla uskossa, mutta sillä oli luonne niin pippurinen ja se ei ikinä pyytänyt anteeksi. Mutta tapahtui niin, että kun Jumala kuulee rukoukset ja se sai aivoinfraktin ja se tuli sellaisen lapsen mieliseksi ja ensimmäisen kerran kuulin hänen suusta pyytävät anteeksi ihmisiltä. Ja, että siitä mä olin varma, kun mun isä sitten lähti pois, niin mä olin sen ruumin, tulin toista kaupungista, tulin ja olin siihen, se oli vielä lämmin. Ja silloin mä, se huone, mihin mä menin, niin mä tajusin sen, että tässä oli se rauha. Että se todellakin, niin kun se sai tulla lapsen kaltaiseksi ja päästä taivaaseen valtakuntaan. Että siitä ollaan onnellinen, että on äiti ollut, joka on ollut. Äiti oli sellainen, ei koskaan langennut, eikä ollut ihmisille ilkeä, eikä räjännyt. Sellainen, että kiltti rukoileva äiti.
Mutta Orvo, sun oma tie oli aika kivinen. Pitkään ja sä joudut muun muassa kasvatuslaitokseen. Miksi näin ja millaista siellä oli?
No siellä opetettiin meistä niitä katkeria. Vieraat ihmiset, joilla itsellä oli perhettä, niin me jouduttiin olla niiden vallan alla. Mäkin olin ensimmäisen 3 vuotta, niin mä saan melkein päivittäin selkää.
Minkä ikäisenä joudut sinne?
12-vuotiaana mä joudun sinne. Sitten mä opin painimaan ja mä olin päättänyt sen, että kun 15-vuotias olen, niin mua ei enää hakata. Ja niin mä olin sitten, kun mä olin voittanut monet kilpailut, niin mä olin aika pikkelä ja sitten oli sellainen kapinoiva. Että kyllä siellä, siis sellan aikaiset kasvatuslaitokset, niin oli älyttömiä.
Sulla on mittarissa ensi vuonna 70 vuotta elämää ja peräti 40 vuotta siitä sä oot viettänyt vankiloissa. Mitäs kaikkea tuli tehtyä, että jouduit lukemaan tiilenpäitä ja mitä sä haluat kertoa noin pitkästä matkasta sun elämässä?
No mä en halua niillä reivästellä, mutta mä olin sellainen, että tämä alkoholi, kun mulla oli viina, laulu ja naiset ja sitten mä elin sellaista pintaelämää, kuului siihen kavereiden kanssa, niin kuin Kari Tapio Rautavarat, Irvinit ja kaikki nämä Pepe Wilberit. Mulla on ollut tuttuja juttuja Marjonista lähtien. Ja mä olin sellainen Robin Hood. Mä otin rikkaalta ja sitten tarjosin kaikille köyhille. Se on mun sellainen, että mä olin kapinallinen. Se johtui siitä kasvatuslaitoksesta, että mä olin tuolla kadulla, kun mä olin hyvä painija Suomen mestarin tasossa, niin mä en antanut silloin enää kenenkään niin itseni satuttaa. Et se oli niin kuin, joka vei mun porttini aina. Sitten tämä, että mä olin autofani. Mulla piti olla aina auto alla. Ja jenkki, se oli se, ja sitten muut poliisi tunti niin aina, että ne sanoi sun aiotyyliseen, mitä vikaa, mutta sulla on väärä pää. Niin.
Väärä pää. Hei, kerropa Orvo, mikä siinä vankilaelämässä on kaikkein karuinta?
Siinä on se, että kun sä tunnet silloin, tänä päivänä on lomahotelleita, mutta silloin kun minä olen niitä käynyt, niin silloin kun se ovi meni kiinni, niin silloin sä tunsit ja tiesit, että sä oot toisen vallan alla ja sä näit sen oman pienuutesi. Ja sit kun joillakin vartijoilla, ne saattoi tehdä jonkun vangin elämän siis erittäin hankalaksi, jopa itsemurhaa asti katsotani, niin silloin oli ihan toista kuin tänä päivänä. Siellä oli niin suuri valta vanginvartijalla. Ja jonkun, siellä oli monta sieltä kaveria, minkä otti silmätikuksi, niin niillä ei ollut, se tuomio oli moninkertaista. Että mulla oli taas helppo siinä, että kävin paljon rundeja, just kapinamielen takia, mutta sitten vanhan liiton kaverit, ne kunnioitti, kun mä en ollut ikinä vasikoinut. Sitten mä olin sellainen, että mä en ollut mitenkään niin kuin pamppujen kaveri, niin mä sain olla sitten loppujen lopuksi, kun ne näki, että mä en turista narissu, niin mä sain sitten monet tuomiot, sain olla ihan rauhassa.
Aika moni sanoo, että vankila on kuitenkin myös semmoinen rikosten korkeakoulu. Allekirjoittaako Orvo
yliopisto
Pärii tämän?
Täysin, siis sanotaan tällä viisi, siellä yksinkertainen ihminen, kun lähtee pois ovesta, niin se on ylioppilas, justi vääryyden teko. Näin minäkin, mä kyselin aina niiltä vanhan liiton miehiltä, että miten se juttu tehdään, ja sieltä tuli sitten aina sellaisia neuvoja, että niitä sitten jatkoi ja niitä sitten kerrottiin toinen toisillemme. Ja sitten kun saatiin vedettyä aina pamppuja höblästä, niin sehän oli kaiken, niin kuin meille kaikkein riemukkaista juttua. Mm. Ja aina kun siellä tuli joku juttu, niin aina oli joku vanki. Ja siihen aikaan, kun mä olin linnassa, siellä oli valtavia taiteilijoita. Siis käsistään ne kupariteokset, sitten ne maalaukset ja sitten kun ne käsityöt, mitä ne teki, niin ne oli niin kuin suoraan jostakin yliopistolta, että tänä päivänä niin ei sellaista näy ollenkaan. Siellä oli taiteellista porukkaa silloin, niillä löytyi, mutta tänä päivänä ei ole enää mitään, kun siellä saa olla sellit vaan ja pelit pelataan, niin se on täyshoitola nyt tänä päivänä.
Mutta Orvo Berg, sä oot ollut siis yli puolet sun elämästäsi laitoksessa ja vankiloissa, niin miten usein sä oot kuullut, että susta ei koskaan tule mitään tai kuolet nuorena tai jotakin vastaavaa?
No mulla on aina sanottu, että mun tie menee kohti niin kun nuorena ja tätä maailman ja susta ei ole mihinkään, että sä vaan möhlit ja möhlit ja möhlit ja sitten siitä sellainen, mitä mä sanoin, se tuli itsellekin sellainen, että eihän musta olekaan mihinkään. Että mä teen sitä, mitä mä osaan, ja enhän mä halukkaan, niin mä en uskaltanut enää mennä mihinkään estraadille, koska mä olin niin paljon tehnyt vääryyttä, että kun mä yhden kerran kävin, seuraatti musta valokuvia ja laittoi lehteen ilmoituksen, niin mä sain heti kakun, niin mä ajattelin, että nyt ei enää mennä mihinkään. Niin.
Mutta joku tuolla ylhäällä kuitenkin näki Orvon ja armahti. Mitenkäs se tapahtui, että sä kohtasit Jumalan armo ja rakkauden?
Mä tulin Ruotsista 82. Tuotiin mut tuonne Kakolaan lentokoneen. Sitten mä menin Sörkkään ja siellä oli sellaisia iltoja, kun tuli helluntaa seurakunnasta, tuli niitä nuoria tyttöjä. Ne soittikin ja kun mä itse soitettiin tällä vitsiin, niin niiden rakkaus. Ja sitten kun mulla oli jo sillä vesi sydämessä oli kyllä aina hätähuuto niin kuin Jeesukselle. Mutta kun mä näin sellaista rakkautta, että ne tulivat sinne ja ne oli omia itseitä, ei ne kattonut ylös alasi, niin se oli, se, esimerkiksi mulla tuli sellainen mieli, että mä en halua ikinä maallista aviovaimoa, että mä haluan uskovaisen niin kuin itse aviovaimon ja niinhän sitten meni, että mä aina kokeilin 8 kertaa, olen kokeillut ja olen tänäkin päivänä sitä mieltä, että jos ihminen, nainen on uskovainen, niin siitä saa parhaimman aviovaimon. Niin.
Niin Orvo, minä vuonna tämä sun uskoontulo tapahtui?
Siis mä sain uudesti syntyä Ruotsissa 86. Ja oli sellainen, että mulla oli tiilenpäitä menossa Härlandaa ja olin juonut 8 kuukautta. Päivästä päivää mä juon tiukkaa viinaa ja kun mä kävin soittelemassa kapakossa ja mä sain ilmatteeksi viinat sun muut, niin se oli aamusta iltaan illasta aamuun. Ja pelkäsin sitten, että kun mä menen sinne Härlandaan, niin mä lankeen siellä noihin huumeisiin. Ja Rapulossa meni, siellä oli Kikke Paananen ja sitten Matti, tämä Tepon veli oli. Mä olin soittamassa ja laulamassa ja mä Rapulossa niin lähdin muiden mukana ja niin se musiikki sai minut sellaisessa tilanteessa, että mä menin sinne alas ja koko ajan saatana sanoi mulle tänne, että jotta, ei se mitään haittaa vaikka sä polvisit, kun et, ei sun tarvitse elämässä antaa Jeesukselle. Mm. Se lähti tästä käyntiin ja mä menin seuraavan päivänä kauppaan ja ne kaljapurkit, ne kertoi minulle aivan suoraan, että otan nyt 2-3 purkkia, että niin lähtee toi Rapulle ja sun muuta. Mä olin sellaisessa tuulikaapissa, niin mä sanoin ääneen, että Jumala, sinähän olet sanonut, että sä pidät omista suolen. Niin siihen paikkaan, tiedätkö, lähti kalja, lähti tupakat, että mä, ja, eikä mä oon itse sanan selkärangaton, mutta se oli siinä ja se usko, mikä tuli, minkä sain kohdata, niin se oli sellaista lapsen omasta. Voitko ymmärtää? Mä aukasin lehdenkin, kun mä olin siellä Härlandassa. Ja mä pääsin sellaiselle niin osastolle, missä sain olla ihan, mä olin putsaria. Siellä sain soittaa uskovaisia, tai maallisista laulusta tein aina uskovaisia lauluja. Tiedätkö, kun mä Elviksen noita juttuja vedin, niin mä tein niin aina omat sanat sitten. Niin mä sain siellä, kun mä tarvittiin esirukoilijakin. Niin mä katson Göteborgin postista, niin suomalaisessa palstaksi oli tiistaisi ja torstaisi tuli suomalainen palsta, niin siellä oli, mikä saa soittaa ja minä sitten soitin ja kerron omat juttuni. Ja, että se oli sellaista, mitä mä sanoisin, ikinä en ole kokenut sellaista, että miten voi. Ja Raamatustakin, kun mä otin jotain juttua, niin se oli niin kuin siitä, että mä sanoin, tossa se on. Niin se oli sellaista, tietää, sitä ei osaa sanoa. Mutta Jumala, siellä on valtava rakkaus, tiedätkö? Ja sitten kun siellä todellakin ne paimenet ja sitten se seurakunta, se oli tällainen pinksyrkkani suomalainen, niin niiden rakkaus sai sitä, kun ne kävi katsomassa, ne haki meille kokouksia. Ja se oli sellaista, että niin ihan eri maailma, mitä tänä päivänä sitä kaipas, että uskovat olisi samanlaisia rakkauden latiikö, että niillä oli aikaa käydä vankeja katsomassa ja viedä niitä kokouksia tuoda ja sitten ne piti huolta. Että mä näin monkin kertaa, kun mä lankesin, niin mä en päässyt niistä eroon, ne piirittivät minut oikeasti. Niin tällaista rakkautta me tarvitaan ja varsinkin kadulla.
Mutta Orvo, ei sinne vankiloihinkaan enää noin vaan marssita.
Ei. Tänä päivänä, mä kerron ihan rehellisesti, tänä päivänä ei ole, siellä kaivattaisi evankeliumia, mutta kun on tehty portteja kiinni ja sitten ei enää haluta mennä, koska sieltä ei saada kuuluisuutta, ei sieltä saada mainetta eikä paksuja lompakoita, vaan siellä vaan käydään, se on 1,5 tuntia. Ja sitten se on siinä överetti. Sä tulet usko, jos sä siellä esimerkiksi ennen oli, että sait raamattuja, niitä tyrkytettiin sinulle siellä selliin. Tänä päivänä sä saat mennä kerjäämään pastorilta, että mä tarvitsen raamattuja. Mä kun olin Keravalla viimeisen kakun, niin mä jaoin vissiin 5-6 raamattua. Niin joka kerta mä joudun sinne pastorille aina erikseen kertomaan, että mihinkä mä tarvitsen nyt Raamattua, koska mä sanoin, että täällä on paljon janoisia, tietsä, niin mua pidettiin niin kuin häirikkönä siellä. Mutta siellä oli sellaisia vartijoita, jotka tunsi minut, niin kun mä lähdin sieltä viimeisenä iltana, tuli ylivartija mun selliin, sanoi, että Päri, hän tietää sen, että me ei tavata enää näissä merkeissä. Tämä oli 2012 ja kesäkuun 27. päivä ilta. Ja mulla oli itsellä pelkotilat, ja että mä lähden siviiliin, niin mä lankeen taas, kun mä olin autofani, ja mut tunnettiin kirkkoon, että mä olin parhaana päivänä joudun 4 kertaa vaihtaa autoa, että pääsin menemään, tietysti. Niin mä ajattelin, että mä joudun linnaan näistä anski autona josta. Mutta se sanoo se ylivartija, että he on nähneet ja seuranneet sinua, kuunnelleet niin kuin sen haastattelunkin sieltä kurrelta, että sä et polta edes tupakkaa ja sä et ole, et teeskentele, että he tietää, että sä oot uskovainen kaveri, että me ei tavata näissä merkissä. Ja mä tietenkin sanon, että ei tavata, vaikka epäilin itteeni. Mutta en ole tarvinnut mennä sen jälkeen.
Siitä on jo 9 vuotta
tulee kesäkuussa.
Niin, Orvo, täytät ensi vuonna 70 ja istut hyväkuntoisen ja vireän näköisen siinä komeana siinä edessä, mutta 40 vuotta sun elämästä on mennyt tuolla rundeissa, vankiloissa. Oot selvinnyt, Jumala on sua armahtanut ja kohdannut ja täyttänyt rakkaudella, niin sä haluat tätä samaa viedä rohkeasti myös tuonne kadulle.
Kyllä.
Minkälaisia kohtaamisia siellä on ja ottaako ihmiset vastaan?
Siellä on nälkäisiä. Siellä on sellaisia, jotka on kaiken menettänyt, itsetuntonsa, kunniansa, ei niillä ole mitään omaisuutta. Monet ovat rappukäytävissä ja sellaiset vaatteet ja nälissä ja sitten on ainoa, mikä ne työntää kaikki rahansa, on joko suputeksi tai sitten alkoholi. Ja kun on aitoja siellä, niin mua monta kertaa viimeis, kun oltiin Porvossa, sellainen nuori nainen tuli siihen ja ei ollut mitenkään muodinmukaisesti puettuna ja pitkät hiukset oli sillä ja se katseli ja tuli sinne uteliaisuuttaan, soitettiin siinä niin. Ja sitten kun se lähti sinne kahviittuun, niin mä lopetin kesken soittamisen ja Pyhän Hengen niin johdatuksessa meni sen tytön luokse. Kysyin, että saanko yhdeltäisesti niitä näitä, että saanko mä sut siunata? Kyllä saat. Ja sitten Pyhän Henki taas tulee siihen ja sanoo, kysy vielä, haluatko antaa elämänsä Jeesukselle? Tein työtä käskettyä ja siinä sitten oli yksi romanisisko ja tuli myöskin rukoilemaan siihen. Ja siellä on paljon tällaisia. Ja vaikka me saataisiin päivässä kuin yksi pelastettua, niin ajatelkaa kohta meidän kadut eivät olisi enää, kun siellä on täynnä nuoria ja varsinkin nuoret tytöt. Ne on niin valtavassa vaarassa. Ja oikein äideille sanon, että kun teillä on niitä nuoria tyttöjä, kun ne menee sinne kadulle, niin ne on siellä siis täysin saalistajien edessä. Siellä ei tunneta, siellä annetaan ilmatteeksi ensin. Sitten joudut ropalla sitä maksamaan. Sitten sulta viedään itsetunto, kunnia, kaikki. Sitten ihmetellään, jos ne piikittää jatkuvasti, koska niillä ei ole mitään muuta. Niin ne tarvitsee vapaaehtoisia. Meillä ei ole kadulla paljon. Sinne pitää seurakunnista lähteä, eikä vaan odottaa, että sinne tulee, koska seurakunnat tyhjenee. Menkää kaduille, aito vierelle, kehotti Jeesus. Ja niin mä haluan tehdä. Mä oon 2 eri ryhmässä tänä kesänä. Arto Poaksen ja Jarno Ahosen. Mä oon lupautunut kaikkiin lähteä, missä vaan kadulla tapahtuu, koska mä oon kadulla syntynyt. Ja siellä mä oon saanut kohdata myöskin Jumalani. Ja siellä tarvitaan Jeesusta. Koska siellä on yksi asia, mitä siellä toivotaan, että siellä sanotaan niille ihmisille, että on toivoa vielä. Ja yksi, joka rakastaa teitä pyytteettömästi, hänen nimensä on Jeesus. Tämä on totta.
Orvo, tässä on vielä muutama minuutti aikaa, niin Raamattu sanoo, että Jeesus Kristus on vapahtaja ja ennen kaikkea uskovaisten vapahtaja, niin sulla on muutama minuutti aikaa nyt sitten vakuuttaa kuulija siitä, että tämä usko ei ole tiukkoja sääntöjä, vaan se nimenomaan tuo sitä vapautta. Ole hyvä.
Kyllä. Kristus vapauteen. Siis mä en ole ikinä ollut näin onnellinen. Ja sen takia juuri, että kun mulla on vapaus, mulla on sellainen rauha, jota ei voi sanoin kertoa, ja sen saa vain yksinomaan Jeesuksen pyhän veren kautta. Ja kun pyhä henki tulee teille, niin se osoittaa, että tämä tie on, kun Raamattu kertoo, että eivät edes hullutkaan eksy tältä tieltä. Ja mä sanon teille näin, että lukekaa Jumalan sanaa, niin sieltä se tulee, usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ja tämä on justiin kaikille. Mä luen joka aamu mun siskulla, joka on MS-tautinen, yhden luun Raamattua, koska hän ei saa nähtyä. Niin koska se on niin tärkeä sana, koska sana, ja ettei me mennä harhaan, kun tänä päivänä on kaikennäköisiä harhajuttuja, niin lukekaa Jeesuksen sanoja. Ja ne, jotka on vielä uskossa, niin aloittakaa Johanneksesta ja jatkakaa roomalaiskirjeeseen, niin pitää olla aika pölkkypää, joka ei usko tähän.
Oropari, miten sanotaan romaanikielellä, että Jeesus rakastaa sinua?
Develikkipadutta.
Se oli ihanasti. Hei, otatko vielä lyhyen loppurukouksen tähän? Siunataan erityisesti niitä, joilla on oikein vaikea elämässä. Tuntuu, että olen ihan liian syvällä. Jumala ei voi minua ottaa.
Joo, mä haluan romaanikansan puolesta rukoilla, että nyt on aika teidän haudata ne sotakirveet, te, jotka kuljette kertomassa Jeesuksen rakkaudesta ja anteeksiannosta, niin teidän tulee julistaa myöskin sitä, että niin kuin mekin anteeksi annamme, me olemme unohtaneet tämän Isän meidän rukouksesta. Kun Jeesus sanoo, että ellette te anna anteeksi, niin ei teidän taivallinen Isänkään anna teille anteeksi. Niin mä pyydän Jeesus sinun pyhässä nimessä ja veressä, avaa Suomen romani uskovien sydämet niin, että sieltä jää ne selkäreput Kolkatan keskimmäiselle ristille, ja että meille tulee hätä, koska siellä on romani nuoria, tyttöjä ja poikia tuolla kadulla, jotka vetävät kaiken näköiset aineet siitä, koska eivät kotona saa rakkautta, eivät saa rohkaisua, eivät saa mitään turvallisuuden tunnetta, niin mä pyydän oikein Jeesuksen nimessä jokainen uskovainen romaninainen ja mies, jättäkää ne vihat, kostot, katkeruudet, ylpeydet, ahneudet pois ja ottakaa vastaan Jeesuksen antama lahja, rakkaus. Kun te rakastatte itsenne, niin katsokaa peilistä, rakastatteko te myöskin toinen toisianne. Tämä on Jumalan käskystä yksi tärkeintä, rakastakaa lähimmäistänne niin kuin itseänne. Jeesuksen pyhässä nimessä mä siunan kaikki suomalaiset valtaväestön nämä nuoret tytöt ja pojat, jotka ovat alkoholin ja pillereiden ja näiden kovien aineiden alla, niin Jeesus lähetä kadulle sellaisia uskovia, jotka rakastavat heitä sinulle ja jotka rakastavat ja veivät saatanalta saalista. Tätä me tarvitaan jokainen tänä päivänä. Menkää kaduille ja aitovierille. Siellä on vilja valmista leikattavaksi. Kun vain työmiehen riittää, Jeesuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Aamen. Se oli vahva ja hyvä rukous. Kiitos paljon, Orvo Berg, kun tulit tähän ohjelmaan ja oikein valtavaa Jumalan siunasta sinun elämäsi.
Kiitos sinun ja koko maailman onnellinen, että mä sain tulla kertomaan Jeesuksesta.